มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรพาทีรายการนี้จัดโดยงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เพชรวิสาศรีวรนาถอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปนภาควิชาภาษาตะวันตกคณะอักษรศาสตร์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญมากขึ้นในโลกณปัจจุบันนี้นะคะนั่นคือภาษารัสเซียนั่นเองค่ะเราจะมาพูดคุยกันว่าความสำคัญของภาษารัสเซียในปัจจุบันนี้มีอย่างไรบ้างโดยวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ชนันพรเหมสกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซียภาควิชาภาษาตะวันตกคณะอักษรศาสตร์มาให้ความรู้กับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีค่ะอาจารย์เพ็ญพิสารแล้วก็ผู้ฟังทุกท่าน
ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะอาจารย์ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษารัสเซียแล้วท่านทำรัสเซียเพราะอาจารย์ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่คะอาจารย
์8 ปีค
่
ะ
8 ปีนะคะก็จะเห็นเรื่องพัฒนาการเรื่องความสำคัญของภาษานี้เป็นอย่างดีนะคะก่อนอื่นเลยขอให้อาจารย์ช่วยให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนิดนึงว่าบทบาทของภาษารัสเซียในเวทีนานาชาติณปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก็คือก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนะคะว่ารัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่มากใหญ่กว่าประเทศไทยถึงประมาณ85 เท่า
เป็นมหาอำนาจของโลกเลยแหละ
ใช่เพราะฉะนั้นคนเขาเนี่ยก็อาศัยอยู่เยอะมากคนที่อาศัยคนรัสเซียที่อาศัยอยู่ในรัสเซียเนี่ยมีประมาณ141 ล้านคนนึกภาพนะคะ
ค
นละ141 ล้านคนเนี่ยพูดภาษารัสเซียซึ่งนอกจากคนรัสเซียที่พูดภาษารัสเซียแล้วยังมีกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชที่พูดภาษารัสเซียอีกถามว่ากลุ่มประเทศในเครือรัฐเอกราชนี่เป็นกลุ่มประเทศอะไร
ใช่ไหนบ้างค่ะ
ค่ะก็คือพวกที่มันแตกออกมาจากสภาพโซเวียตสมัยก่อน
ยุโรปตะวันออกเกือบทั้งนั้นเลย
ใช่ประมาณ11 ประเทศ
เขายังพูดภาษารัสเซียกันอยู่ไหมคะอาจารย
์พูดอยู่ค่ะแล้วก็เป็นรัสเซียที่เป็นหนึ่งเดียวจะพูดว่ายังไงดีก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่รัสเซียหรือว่าคุณจะอยู่ในประเทศคาซัคสถาน
ค
ุณพูดภาษารัสเซียในคาซัคสถานก็เป็นรัสเซียหนึ่งเดียวคือไม่ใช่ภาษาจีนใช่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าแบบ
ไม่ใช่ภาษาถิ่นไม่ใช่ไดอะเล็กอะไร
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วอะคนพูดภาษารัสเซียประมาณ280 กว่าล้านคนนะคะ
อืมค่ะจำนวนประชากรมาแล้ว
เยอะมาก
ค่ะแล้วเป็นภาษาที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดด้วยจำนวนประชากรแล้วก็ต้องเป็นภาษาที่ได้รับการยอมรับในเวทีองค์กรนานาชาติด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าอย่างภาษารัสเซียเป็นหนึ่งในภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติ
อืมค่ะ
ใช่เพราะว่าคนพูดเยอะนี่ก็คือความสำคัญของภาษารัสเซียในระดับนานาชาติในระดับโลกอะค่ะ
อืมค่ะแล้วถ้าเกิดในเมื่อหัวข้อเราพูดเรื่องปัจจุบันทีนี้อาจารย์ได้พอเห็นพัฒนาการเรื่องบทบาทและความสำคัญของภาษารัสเซียบ้างไหมคะตั้งแต่จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันมีความสำคัญมากขึ้นแค่ไหน
ก็คือจากอดีตมาคนรัสเซียเขาจะบอกว่าภาษารัสเซียเนี่ยเป็นภาษาของนักปราชญ์เป็นภาษาของปัญญาชนเพราะอะไร
คิดทั้งนั้นเลย
นักคิดอะไรอย่างนี้เพราะว่าคือรัสเซียเนี่ยเป็นแหล่งรวมของพวกนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร
์ค
่
ะ
อย่างสมัยก่อนก็คือตั้งแต่อดีตมาเลยก็คือพวกเมนเดลีเยฟที่เป็นผู้คิดพวกตารางธาตุหรือนักคณิตศาสตร์คนอื่นๆที่มีชื่อเสียงของรัสเซียคือนี่คือดังด้านวิทยาศาสตร์ส่วนทางด้านอักษรศาสตร์รัสเซียเป็นขุมทรัพย์ของวรรณกรรมคลาสสิกของโลก
จริง
ใช่เช่นอะไรบ้างอันนาคาเรนินาของเลโอโตสตอยใช่ที่แบบสร้างมาเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดหรือวรรณกรรมของดัสตาเยฟสกี้ที่ชื่อว่าอาชญากรรมกับการลงทันซึ่งวรรณกรรมคลาสสิกพวกนี้แปลมาหลายภาษามากเป็น10 ภาษาแปลแล้วแปลอีกซึ่งนี่คือในอดีตภาษารัสเซียก็จะได้รับความนิยมแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยภาษารัสเซีย ก็มีความสำคัญในแวดวงอะไรแวดวงธุรกิจคือตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายเศรษฐกิจของรัสเซียมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นเรื่อย
ๆ
เพราะว่าอะไรต้องบอกก่อนนะว่ารัสเซียเขามีเป็นประเทศที่กว้างใหญ่และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากรัสเซียมีอะไรบ้างมีน้ำมันมีก๊าซธรรมชาติ
แค่นี้ก
็
สำคัญมากแล้ว
ใช่เขาก็เริ่มที่จะค้าขายกับต่างชาติ
คือก่อนหน้านี้จะซบเซาไปนิดนึงช่วงฟื้นฟู
ใช่ช่วง1991-1992ช่วงเนี้ยคือเขาจะแบบซบเซาพอเขาฟื้นตัวได้มันเริ่มมันเร็วมากถือว่ารัสเซียเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้อีกแม้ว่ามาปัจจุบันเขาจะโดนเหมือนแซงชั่นอะไรไปแต่รัสเซียไม่ตาย
ไม่ตาย
รัสเซียไม่ตาย
เหมือนปูตินก็ไม่
ใช่ก็ไม่ตายมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกมาแล้วนี่แล้วนี่คือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็เช่นกันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรัสเซีย10ปีที่แล้วนี่ต้องเรียกว่าคนกลัว
ไม่กล้า
ไม่กล้าที่จะไป
ดูดักดักอ
่
ะ
ใช่แล้วพัฒนาการคือมาเรื่อยๆรัสเซียเปิดประเทศมากขึ้นปัจจุบันมีคนรัสเซียเองเที่ยวนอกประเทศและคนต่างชาติเองก็ไปเที่ยวในประเทศรัสเซียเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างเห็นอย่างได้ชัดเลยนะตอนนี้ก็คือฟุตบอลโลกปี2018คือทุกคนต่างชาติมาดุมที่รัสเซียมาเที่ยวเดินทางมา
คือรัสเซียเขาก็พร้อมจะเปิดบ้านแล้วแหละเพราะว่าในการที่เขาเสนอตัวเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือด้วยความที่เขามีศักยภาพเศรษฐกิจเขาดีเขาไม่ตายเพราะฉะนั้นเวลาเขามาเราเวลาเขาเวลาคนมาเที่ยวหรือคนไปลงทุนหรือว่ารัสเซียเองไปลงทุนที่อื่นสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออะไรภาษาใช่แล้วถามว่าคนรัสเซียอุ้ยที่แม้รวมไปถึงคนในเครือรัฐเอกราชด้วย
ค่ะ
200กว่าล้านคนฉันก็พูดภาษาอังกฤษสิจะทำธุรกิจกับเขา
พ
ู
ดได้ไหมคะ
พูดไม่ได้
พูดไม่ได้เหมือนคนสเปนเลย
คนรัสเซียพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นี่คือเขาเป็นประเภทพวกอนุรักษ์นิยมด้วย
ค่ะ
คือพูดไม่ได้เลย
นั้นก็ถือว่ามีพัฒนาการจากสมัยก่อนที่จะเป็นภาษาของกลุ่มนักคิดปัญญาชนเนาะวรรณคดีชั้นสูงคลาสสิกจนตอนนี้จะเป็นเรื่องของธุรกิจซะเยอะธ
ุ
รกิจท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะก็คือเปิดสู่ตลาดโลกมากขึ้นนะคะแล้วทีนี้เรารู้พอรู้ในระดับนานาชาติแหละแล้วถ้าให้มันใกล้ตัวกว่านี้ก็คือในประเทศไทยล่ะในประเทศไทยภาษารัสเซียอาจารย์คิดว่ามันมีความสำคัญมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากแค่ไหนเอ่ย
ดูจากเมื่อกี้ที่เราได้พูดไปภาษารัสเซียในระดับนานาชาติเห็นไหมคะว่าเศรษฐกิจมันบูมขึ้นเรื่อยๆในรัสเซียในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันอย่างคือรัสเซียเนี่ยถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เราได้สัมผัสได้ง่ายๆเลยคนรัสเซียเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยเป็นอันดับ2รองจากประเทศจีนค่ะ
ไปพัทยาสิคะ
ใช่ค่ะ เพราะว่าแต่ละสัปดาห์มีเครื่องบินตรงจากเมืองต่างๆในรัสเซียที่แบบมันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยบินตรงมาลงที่ไหนมาลงที่อุตภเปาบ้างไปพัทยาบินตรงมาลงภู
เก็ต
บินตรงไปสมุยเพราะฉะนั้นคือคนรัสเซียมาเที่ยวเมืองไทยอย่างมหาศาลในขณะเดียวกันคนไทยก็ไปเที่ยวรัสเซียมหาศาลเช่นกันเราจะเห็นได้ว่าจากที่แบบสมัยก่อนนะปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนรัสเซียไอ้คนไทยเนี่ยเริ่มนิยมที่จะไปเที่ยวรัสเซีย
ใช่
มันมีคำพูดหนึ่งว่าคนไปเที่ยวรัสเซียเนี่ยเหมือนแบบราคาเอเชียแต่วิวยุโรปก็คือ
มันไม่แพงมาก
ใช่ด้วยความที่ค่าเงินเขาตกด้วยจนทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราเสียเงินก้อนนี้แต่ว่า
สถาปัตยกรรมบรรยากาศอากาศหนาวอะไรใช่ไหมก็คือลองมองไปรอบตัวคุณจะเห็นภาษารัสเซีย
ใช่มันเข้ามาแล้วส่วนทางด้านธุรกิจนักธุรกิจรัสเซียเองก็เข้ามาลงทุนในเมืองไทยใช่มีการค้าเหล็กมีการทำมีการมาค้าขายเพชร
ค่ะ
เราเอง
บริษัทรัสเซีย
ทางฝั่งเราเองก็อยากที่จะไปลงทุนที่นู่น คนไทยไปค้าขายอะไรบ้างก็พวกพวกที่เห็นบริษัทขนาดใหญ่ก็จะเป็นค้าหมูค้าเนื้อสัตว์หรือไม่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์วัสดุวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในสปาซึ่งเป็นที่นิยมของคนรัสเซียมากพวกผลิตภัณฑ์พวกหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เราก็จะคืออยากจะไปบุกตลาดรัสเซียมีนักธุรกิจหลายคนมา
ซึ่งการทำธุรกิจและท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ต้องอาศัยภาษารัสเซียเพราะว่าเขาไม่พูดภาษาอังกฤษ
ใช่ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ต้องการมากมีรุ่นน้องคนหนึ่งเป็นสจ๊วตน้องมาเล่าให้ฟังว่าทั้งเครื่องบินมีเครื่องบินนั้นคือบินมาจะบินไปลงสมุยจากกรุงเทพครึ่งลำเป็นคนรัสเซียซึ่งคนรัสเซียเหล่านั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย
แต่เขากล้ามาคือมากับทัวร์ใช่ไหม
ไม่ค่ะ
มาเองเหรอคะ
มาเองค่ะอันนี้คือคนรัสเซียกล้ามาก
เพราะคนสเปนเนี่ยถ้าไม่รู้ภาษาจะไม่กล้าออกไปเอง
ไม่ใช่
กับทัวร์
ไม่ใช่กับคนรัสเซียเพราะว่าคนรัสเซียจริงๆเขามีวัฒนธรรมเขาด้วยว่าปีนึงเขาจะต้องวางแล้วว่าเขาจะไปพักร้อนที่ต่างประเทศที่ไหนและอันดับหนึ่งอันดับสองของเขาในลิสต์ในหัวของเขาในเอเชียจะต้องมาประเทศไทย
ไปทะเล
ไปทะเลใช่เพราะว่าบ้านเรามีทุกอย่างที่เขาต้องการตอบโจทย์ความต้องการของเขาได้ก็มาโดยที่ฉันไม่แคร์ว่าฉันพูดภาษาไม่ได
้งั้นเจ้าบ้านของเราก็ต้องต้อนรับ
ต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะต้อนรับที่จะรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆตรงนี้ของคนรัสเซียได
้น่าสนใจเพราะว่าอย่างคนจีนเขาก็จะมาเป็นกลุ่มเนาะส่วนใหญ่ในรัสเซียมาเองเลย
มาเอง
ค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าณปัจจุบันนี้การเรียนการสอนภาษารัสเซียเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังคือมีหลายสถาบันไหมที่ผลิตบุคลากรมาเพื่อตอบรับกับดีแมนตรงนี้ค่ะ
ต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยทางการเรียนการสอนภาษารัสเซียยังน้อยมาก ม
ี
เพียงไม่กี่มหาลัยเท่านั้นซึ่งจุฬาเป็นหนึ่งในนั้น
ค่ะ
เราเนี่ยทางประเทศไทยเรายังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษารัสเซียอีกเยอะความต้องการคนที่พูดภาษารัสเซียได้มีสูงมากและกำลังจะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่บุคลากร
ผลิตไม่ทัน
น้อยมากใช่
งั้นอาจารย์พอจะชี้ช่องทางให้สมมติคนเริ่มสนใจละที่อยากจะเรียนภาษารัสเซียเนี่ยพอจบออกไปแล้วมันมีวิชาชีพอะไรบ้างที่พอจะรองรับได้แน่แหละสำหรับกลุ่มผู้รู้ภาษารัสเซียเนี่ย
เลือกเอาเลย
จริงจริง
สามารถเลือกได้ว่าคุณจะทำงานในองค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานของรัฐบาลหรือว่าคุณจะทำงานอิสระที่ปัจจุบันเขาเรียกว่าฟรีแลนซ
์
คุณจะแน่นอนว่าอันดับหนึ่งของการเรียนภาษารัสเซียถ้าทางด้านธุรกิจเนี่ยคุณสามารถเป็นล่ามได
้
ล่ามนี่คือล่ามทั้งพูดแล้วก็ล่ามแปลเอกสาร คนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวสมัยนี้ล่ามตายหรือเปล่าไม่ตายนะคะคนรัสเซียธุรกิจที่ทำกับรัสเซียหรือว่าธุรกิจที่คนไทยไปทำกับรัสเซียยังต้องการล่ามพวกนี้อยู
่
ใช่เพราะว่าเศรษฐกิจเจริญเรื่อยๆบอกแล้วเพราะฉะนั้นล่ามจึงมีความสำคัญมากคุณจะไปทำงานในหน่วยงานของภาครัฐทำงานในกระทรวงต่างๆเช่นกระทรวงพาณิชย์หรือว่าคุณจะเข้าสู่กระทรวงการต่างประเทศทีนี้ก็ได้กระทรวงเหล่านี้ต้องการผู้ที่มีความรู้ภาษารัสเซียหรือองเขาเรียกว่าข่าวกรอง
หน่วยงานที่หน่วยข่าวกรอง
ใช่ค่ะก็ยังต้องการผู้ที่รู้ภาษารัสเซียเช่นเดียวกัน
ถือว่าเป็นภาษาขาดแคลนไหมในบ้านเราเนาะ
ขาดแคลนมากจริงๆตัวเองอยากจะมีสัก 2-3 ร่างเพื่อจะ
แบ่งช่วยแปล
ใช่
ช่วยแปลช่วย
ใช่ใช่
นะคะช่วยแบ่งงานอาจารย์ด้วย
ใช่ค่ะ
ทุกวันนี้ใจกันล้นมาก
เพราะว่าคือถามว่ามีงานแล้วค่าตอบแทนล่ะค่าตอบแทนคือวันหนึ่งนี่
หมายถึงล่ามใช่ไหม
เป็นล่ามค่ะค่าตอบแทนคือวันหนึ่งก็คือเข้างานตามปกติ9โมงแล้วก็เลิก4โมงอะไรอย่างนี้ค่าตอบแทนไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่าแต่ว่า
ประมาณ
ขั้นต่ำคือ150ดอลลาร์
นี่คือล่ามติดตามนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
คือแปลเป็นเขาเรียกว่าคู่เจรจาทางธุรกิจแปลนิดๆหน่อยๆไม่มาก อันนั้นก็คือขั้นต่ำ
ค่ะ
เป็นล่าม
แล้วในวงการท่องเที่ยวยังขาดแคลนในช่วงตรงไหนบ้างทางโรงแรมต้องการไหมหรือว่าบริษัททัวร์หรือเขามีคนของเขามาประจำเป็นคนรัสเซียมาทำงานที่นี่เยอะไหมคะ
คนรัสเซียมาทำงานที่นี่เยอะแต่คนรัสเซียพวกนี้ก็พูดภาษาไทยไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องสื่ออังกฤษซึ่งมันก็เกิดความยากลำบาก
คนท้องถิ่นอาจจะมีปัญหาในการสื่อสาร
เพราะฉะนั้นไอ้ธุรกิจท่องเที่ยวไกด์ก็ยังเป็นอะไรที่มีความต้องการสูงมากไม่ว่าจะเป็นทั้งไกด์หรือพนักงานรีเซพชันที่โรงแรมอย่างล่าสุดนี่ก็คือแบบมีเพื่อนพีมาอีกแล้วว่ามีนิสิตหรือว่ามีบุคคลที่สนใจ
อาจารย์กลายเป็นแหล่งหางานไปแล้ว
ที่สนใจที่จะไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการไหมที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่รู้ภาษารัสเซียค่อนข้างดีนี่คือเห็นไหมว่าภาษารัสเซียเราต้องการคนแต่ว่าเราผลิตคนของเราไม่ทันเลย
มันยากไหมอาจารย
์ถาม
จะได้ไหมอาจารย์ช่วยให้กำลังใจคนที่อยากเรียนนิดนึงเพราะว่าบางคนเห็นตัวอักษรมาก็อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเลยค่ะ
คือภาษารัสเซียเนี่ยถ้าถามว่ายากไหมยากแต่ว่ายากเกินความสามารถไหมไม่งั้นดิฉันก็พูดไม่ได้เขียนไม่ได้ไม่มีคนไม่งั้นก็คนอื่นก็ไม่จบมาเพราะฉะนั้นไม่ได้ยากเกินความสามารถของผู้ที่ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษารัสเซียผู้ที่จะมี
ต้องปลดล็อกน้องนิดนึงเหมือนต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ว่า
อย่าไปยึดติดแบบว่าภาษาอังกฤษเป็นอย่างนี้ทำไมภาษารัสเซียถึงเป็นเช่นนี้ซึ่งต้องเปิดใจกว้างยอมรับแล้วก็คุณต้องรักภาษารัสเซียแค่นั้นเองมีอยู่แค่นั้นคือคุณต้องรักภาษารัสเซียคุณถึงจะ
มันเสน่ห์มันคืออะไรล่ะคะอาจารย
์เสน่ห์ของภาษารัสเซีย
คือสำหรับอาจารย์เนี่ยมันเรื่องส่วนตัวเนาะแต่ว่าอยากรู้แต่ละคนอาจจะมีเสน่ห์คิดว่าภาษาตัวเองมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันแต่ว่าสำหรับอาจารย์พอได้เรียนภาษารัสเซียแล้วมันมีเสน่ห
์หนึ่งเลยคือการออกเสียงภาษารัสเซียก็จะแบบรอเรือแบบว่าชัดเจนมากที่อีกอย่างหนึ่งก็คือภาษารัสเซียเราจะรู้สึกว่ามันมีอะไรให้เราเรียนรู้อยู่เรื่อย
ๆ
เราอยากจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆอยากจะเข้าใจคนรัสเซียมากขึ้นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจคนรัสเซียมากขึ้นก็หนึ่งในนั้นก็คือภาษารัสเซียเราอยากจะทำงานในด้านนี้ศึกษางานในด้านนี้หนึ่งในนั้นก็คือภาษารัสเซียเช่นเดียวกันคือภาษารัสเซียมีเสน่ห์ตรงนี้ค่ะ
เปิดโลก
ใช่เปิดโลกเราจะเข้าใจวัฒนธรรมก็ต้องผ่านภาษาจะเข้าใจภาษาก็ต้องผ่านวัฒนธรรม
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เท่าที่ทราบมาคือมีทุนการศึกษาของรัฐบาลรัสเซียค่อนข้างเยอะด้วยใช่ไหมคะ
คือรัฐบาลรัสเซียก็คือจะให้ทุนในลักษณะนี้ก็คืออย่างตัวเองจบได้ทุนรัฐบาลรัสเซียมาก็คือเป็นทุนให้เปล่าเราไม่
ต้องกลับมาใช้ทุน
ไม่ต้องกลับมาใช้ทุนคือเราอย่างที่บอกว่าเลือกจบกลับมาปุ๊บคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะทำงานในหน่วยงานเอกชน
คือเขาเหมือนต้องการสร้างคนที่รู้ภาษาเขาเพื่อมา
ใช่
ไหมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจตัวเองนั่นแหละ
ใช่ถูกต้องค่ะแล้วคือสถานทูตรัสเซียเขาก็จะมีความสุขมากกับการที่เราพูดภาษารัสเซียได้เราเรียนจบจากรัสเซียคือเหมือนเป็นทูตทางด้านวัฒนธรรมให้เขาแบบเบาๆด้วยนะคะใช่นี่ก็คือทุนรัฐบาลรัสเซียที่ให้กับคนไทยก็จะมีตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราเนี่ยจะเรียนคณะอะไรสนใจคณะอะไร
ไม่ได้ล็อกสเปคเลย
ไม่ได้ล็อกแล้วก็มหาลัยอะไรเขาก็จะพิจารณาเองการพิจารณาทุนนี่ก็คือไม่ต้องไปสอบอะไรวุ่นวายคุณก็แค่เอาทรานสคริปต์หรือผลการเรียนยื่นให้กับทางสถานทูตทางรัฐบาลรัสเซียเขาก็จะพิจารณาเองว่าบุคคลคนนี้เหมาะสมหรือเปล่ามีความรู้ภาษารัสเซียมากน้อยแค่ไหนทางด้านนี้แล้วเขาก็จะบอกผลเราว่าคุณเหมาะสมที่จะเรียนในสาขาที่คุณต้องการที่จะเรียนหรือเปล่า
ก็คือมีทุกปีใช่ไหมคะ
มีทุกปีให้ทุนประมาณปีละประมาณ20ทุน
เยอะนะ
เยอะนะคะ
เยอะ
เยอะเยอะ
ก็ถือว่าเป็นภาษาถ้าเกิดในประวัติของบ้านเราคือมีภาษาที่มีงานรองรับแน่นอน
ใช่
มีถ้าคนต้องการไปศึกษาต่อก็
ม
ีทุนอีกค่ะแล้วปัจจุบันนี้ภาษารัสเซียเปิดสอนที่คณะอักษรศาสตร์เฉพาะ นิสิตอักษรเท่านั้นหรือเปล่าที่เรียนได้
ไม่จำเป็นจะต้องเรียนคณะอักษรค่ะสามารถบุคคลที่จะมาเรียนก็คือนิสิตสามารถมาจากคณะอื่นๆได้เรามีนิสิตจากคณะรัฐศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีจากหลากหลายคณะเลยแล้วทุกคนแฮปปี้มีความสุขมากกับการเรียนภาษารัสเซียที่คณะอักษรศาสตร์
อาจารย์การันตี
ค่ะ
จริงค่ะเพราะว่าอาจารย์สอนแล้วมีแฟนคลับมีนักเรียนติดตามอยู่นะคะก็นิสิตถ้าเกิดฟังอยู่เนาะสามารถมาลงเรียนได้เป็นวิชาเลือกเสรีก็ได้จะได้พอรู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าสนใจก็เรียนต่อตัวอื่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าของศูนย์บริการวิชาการของคณะสารศาสตร์เองก็มีเปิดอบรมภาษารัสเซีย
สำหรับ
บุคคลภายนอกนะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังสนใจสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะสารศาสตร์แล้วก็ไปตรงศูนย์บริการวิชาการจะมีรายละเอียดเนาะโรงเรียนที่ไหนวันอะไรนะคะวันเวลาอะไรอยู่นะคะที่อยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงเป็นการตบท้ายนะคะว่าภาษารัสเซียทำไมต้องเรียนสั้นๆค่ะ
อย่างที่บอกนะคะโลกณปัจจุบันมันกำลังเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราเองต้องก้าวตามโลกให้ทันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการรู้จักเขารู้จักเราไม่ว่าจากทางหลายๆมิติทั้งด้านสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจอะไรทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นภาษารัสเซียเนี่ยจำเป็นมากอย่างที่บอกกล่าวไปตั้งแต่ต้นว่าเขากำลังโตขึ้นเรื่อยๆเราเองต้องโตให้ทันเขา
ค่ะเขาเห็นเราเป็นตลาดสำคัญเราต้องพยายาม
คือปรับตัวคือแต่งตัวให้พร้อมที่จะเพื่อต้อนรับที่เขาจะเข้ามาหาเรา
ค่ะเพราะว่าบางทีเรื่องภาษาสำคัญมากในการเจรจาต่างๆถ้าเรารู้ภาษาเขามันอาจจะได้ข้อมูลที่ลึกกว่า
ใช่ค่ะ
นะคะก็จะลดความเสียเปรียบของประเทศเราเองด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจเนาะให้ภาษารัสเซียเติบโตมีเป็นมีผู้สนใจมากมายเพราะว่าเร็วนี้ก็จะเปิดเป็นวิชาเอกด้วยนะคะก็สนใจก็มาเรียนได้ที่คณะอักษรศาสตร์นะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.ชนันพรมากเลยที่มาให้ความรู้ภาพกว้างๆเกี่ยวกับภาษารัสเซียแล้วจะเห็นว่าจริงๆภาษารัสเซียไม่ได้ไกลตัวคนไทยเลยเพราะว่าถ้าคุณไปพัทยาคุณไปภูเก็ตคุณเห็นป้ายภาษารัสเซียเยอะมากนะคะก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ถ้าใครอยากลองเรียนภาษาใหม่ๆก็ลองภาษารัสเซียดูนะคะต้องเปิดเป็นการเปิดมุมมองเปิดโลกอย่างหนึ่งนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะท่านผู้ฟังที่มีคำถามนะคะข้อติชมรายการกรุณาติดต่อได้ที่งานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโทร022184923วันนี้ที่ฉันเพ็ญวิสาและอาจารย์ชนันพรขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษาไทยได้ใหม่ทุกวันเสาร์